və sosial ödənişlərin dondurulması kimi tədbirləri bu həftə parlamentin müzakirəsinə təqdim edəcək. Avropa Birliyi və Beynəlxalq Valyuta Fondu 3 il ərzində bu ölkəyə 110 milyard avro yarımın əvəzində belə bir şərt qoyub. Yunanıstan büdcəsindəki defisit avronun sabitliyinə də təhlükə yaradıb. Polşanın baş prokuroru Moskvada səfərdədir. Andrzej Seremetin 2 günlük səfəri Polşa prezidentinin Smolensk üzərində qəzasının araşdırılması ilə əlaqədardır. Aprelin 10-da Polşa prezidenti Lech Kaczynski və onlarla dövlət xadimi, siyasətçi və hərbçinin olduğu təyyarə qəzaya uğrayıb, təyyarədəkilərin hamısı həlak olub. Və sonda Pablo Picasso'nun rəsmi yeni rekord qiymətə satılıb. İspan rəssam və heykəltaraşın 1932-ci ildə yaratdığı yaşıl yarpaqlar fonunda çılpaq adlı incəsənət əsəri 106 milyon dollardan artıq satılıb. Bundan əvvəlki rekord isə fevral ayında qeyd alınmışdı. Heykəltaraş Alberto Giacometti'nin yeriyən adam əsəri 104 milyon 300 min dollara satılmışdı. Bu saatda çatıracaqlarımız bu qədər. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin növbət buraxılışını saat 1-də dinləyə biləcəksiniz. İndi isə bizdən ayrılmayın. Can Bakı davam eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Birə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeymək, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Bir Can Bakı söyləməzsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Bakı, can, Bakı, can sənə qurban Bakı.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz, Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Adil Mirseyid, Lombard. Bu şəhərdə mühacirəm, dilim dinim yabancı, minbərdə əzan çəkən mollaları yalancı, kilsələri sərxuş, vitrinləri dolu, könülləri boş. Şəhərin mərkəzində bir lombard dükanı var. Qoca Yahudinin dəmir seyfində göz yaşı və insan qanı var. Bir axşam son umudumu ürəyimdən çıxarıb qoydum piştaxtıya. Qoca Yahudi cin gözləri ilə bir muda baxdı, bir mənə baxdı. Gözləri könlümü yandırıb yaxdı. Umuddakı nə umud? Bu umuda bir şəhərin yarısını almaq olar. Az qala unutmuşdum. Lombard dükanında bir qəfəs vardı. Qəfəsin içində bir quş... Quşun içində qızıl səs vardı. Quş göz vurdu mənə. Quş salam göndərdi sənə.
Bu Adil Mirseyidin Lombard şeirini nə dəzləyənlər. Bildiyiniz kimi bayaq da veriliş açanda söylədim. Bakı şairlərə nə qazandırır? Bəs şairlər Bakıya. Bugün Can Bakıda belə bir mövzunu araşdırmağa çalışacağıq. Qonağımız həm rəssam, həm də şair olan Adil Mirseyiddir. Xoş gördük Adil bəy.
Sağ olun, sağ olun.
Necəsiz Adil bəy?
Yaxşı olmağa çalışıram.
Çalışırsınız. Necə bilirsiniz? Siz haradasınız? Niyə gözə dəymirsiniz? Bax, mən həmişə bu sualı özümə verirəm. Hətta saytımızda olan köşələrdə də mən həmişə sizi anıram və dinləyicilərə həmişə deyirəm oxuculara ki, Adil Mirseyidi bu yaxınlarda qonaq çağıracağam və sözümə əməl elədim. Amma siz niyə görünmürsünüz? Niyə beləsiniz?
Valla...
Bəli.
Son vaxtlar belə ki, məndə ovqatımdan asılıdır, yoxsa cəmiyyətin cəmiyyətin durumu mu deyək mi, yoxsa deqradasiya olmağım demək mənə çox təsir eləyir. Və mən bir az şair demişkən, pəhri kimi, cin kimi cəmaatdan qaçmağı sevən adamım. Zaman-zaman qeyb oluram, zaman-zaman peyda oluram və elə bir ki, əsrlərin, illərin arasında bir səyahət edirəm. Amma ki, yəqin ki, məni görmək istəyən adamların heç də gözünə görsənləm, o da var. Qaldı ki, bu həyat təcrübəsimi deyim, yaşadığım illərdən qazandığım nələrsə, çox dostlarımı itirdim, dünyasını dəyişənlər oldu. Allah Allah rəhmət eləsin. Və baxdım ki, sövgünə, əxlaqına inandığım çox az adam var ki, mənim ətrafımda. Və mən o mühitlə, onlarla çox rahatam. Bir də ki, mən ictimai adam deyirəm, belə xarakterimlə. Nə bilim, publika adamı deyirəm. Məsələn, mən 100 adama yox, 2 adama şeir oxumaqdan daha ləzzət alıram.
Doğrudan mı?
100 adam böyük şeylərdən qaçmışam həmişə, böyük məclislərdən sıxılmışam. Və o saxtalıqlar, nə bilim, qrafaman məclisləri. Bilirsiniz, qrafamaniya baş alıb gedir rəssamlıqda da, ədəbiyyatda da, musiqidə də, elmdə də. Ona görə də ki, mənim əsasən emalatxanalara gedirəm, bir neçə dostlarım var ki, onların emalatxasında çox özümü rahat hiss edirəm. Yəni, əslində bilirsiniz, mən şairlər arasından daha çox rəssamlar arasında rahatam. Bu, o demək deyir ki, mən rəssamlıq təhsil almışam, özüm də rəssamam, yox. Orada daha demokratikliyi görmüşəm, orada daha bir-birinin uğruna sevinmək görmüşəm. Nəinki,
şairlərin
arasında. Mən çox belə, mənə həmişə pis təsir edirəm ki, mən tamam başqa cür düşünmüşdüm araları.
Bəs yəni proses necə getdi? Mən elə gəlir siz yeganə şairsiz ki, rəssamlıqdan gəlmisiniz, deyilmi, Azərbaycanda?
Yox, demək olmaz ki, mən yeganəyəm, bilirsiniz.
Yəni o proses necə getdi, məncə rəssam necə şair oldu?
Yəqin ki, mən şair doğulmuşam, ancaq Allah mənə bir qabiliyyət də verib ki, mən lütfünü əsirgəməyib, mən şəkil çəkə bilmişəm, rəsim çəkə bilmişəm və valideynlərin mənə dəstəkləyib, mən profesional rəssamı təhsil ala bilmişəm. Orada qaldı ki, yadımdadır, şeir yazırdı Torun Nəriman Bəyov.
Və
Toğrul Nəriman Bey Rusya yazırdı, kiçik şeirlər. Və bir dəfə Toğrul mənə dedi ki, onları maestro Toğrul mənə dedi ki, mən Azərbaycanca istəyirəm, sən tərcümə eləyərsən. Mən razı oldum. Sonra nəsə mən bir-iki dəfə müraciət elədim, o da belə baxdı, barmaq arası qaldı. Yəni Toğrulun da şeirləri var idi. Sonra mən deyim sizə, Çingiz Əzizin maraqlı şeirləri var, akvarelçi Çingiz Əziz. Çingiz Əziz bir dərviş kimi bir adamdır. Filosof adamdı, gözəl rəssamdı, keramistdi. Və gözəl şeirləri var. Mən Çingiz Əzizin bir 100-ə yaxın şeirini tərcümə eləmişəm. Və sizə də bağışlamışam ki, o kitab kim istəyir bura çap elətdirsin onları. 100-ə yaxın, o da Rusça yazır. İkisi də Rusça yazır. Sonra Mir Nadir Zeynalov var. Bəlkə,
bəli, bilirəm. Nadir Zeynalov, məşhur rəssamdır.
Bəli, hər üçün bir məşhur rəssamdır. Və Mir Nadir də Rusça şeir yazır. Mən də Mir Nadirin bir neçə şeirini tərcümə eləmişəm. Çox yox. Sonra ki,
görürsünüz, məhəllələr üzə çıxır. Sən demə bizim nə qədər rəssamlı şeirə yazmış.
Sonra çox maraqlı bir mənlə tələbə yoldaşı olub. Mən o gizli-gizli şeir yazdığını mən bilirdim onun. Bir vaxt oxumuşuq rəssam. Ancaq bir qrupda yox, başqa sahələrdə. Mən tərtibatçı rəssam idim, o rəngkarlıqda oxuyurdu. İndi üçüncü kitabını çapa hazırlayır Məmməd Dəmirçioğlu. O da uzun müddət gizlətdi, onun da çox şair dostları var idi və şair dostları ona deyirdilər ki, sən ancaq şəkil çək. Mən baxırdım onun şeirləri, o şair dostlarının şeirlərindən daha yaxşı idi. daha profesyonel idi, daha intelektual idi. Sonra ben onu biraz inandırdım. O bir kitabını çap ettirdi. O kitapta da öyle, birinci kitabında demiyorlar ki ön söz yok, bizim söhbetimiz çap alındı. Yani bu var, sorulup genç var. Ben onu bir defa keşfettim. Hakkında da onu ben takdim etmiştim 6-7 yıl bundan kabak. Nazım Şahverdi. Çok genç ressamdı. İndi Antalya'da yaşıyor. O da süreli şiirler yazıyordu. Sonra bizi tanıştırdılar. Ben onu bir gazetelerin birinde, sonra jurnalda onun hakkında yazı yazdım, tercüme ettim. Ve bir dediğim bir de var ki o Rus'tu özü. Rus'tu, ressamdı, gençti. O da, ben de onun bir 6-7 şiirini tercüme ettim. Sonra ben bir fikrim oldu ki o ressamları, şiir yazan ressamları yığım. Onların ayrıca bir kitabını çap ettim.
Çok meraklılardı.
Çok meraklılardı. Ancak beni hiç kim desteklemedi. Ben bir neçe neşriyata müracaat edeyim. O sırada o neşriyatlar sahaftırlığı istiyor. Ben için gizli tercüme etmişim olsun. Burada sahaftırlık neyce olabilir? Ne bileyim böyle bu ahlakı ben. Ben de imkanım, imkanım olmadı. Sonra ben de Niyet Nasirliğine müracaat edeyim. Hiç oradan cevap gelmedi ki böyle bir şey eylemek. Kaldı böyle ancak destek edeyim ki böyle açıklasak ben ne diyeyim size. Ben o şehir yazmak demek uşaklıkta hamı şekil çekirdi birisi de.
Bəli, bəli, hamı çekirdi.
Hamı istiyor şekil çeksin. Nesil garibi şeydi. Ama çok hiç kimse şey olmur ki ressam olmur. Çok az adamlar ressam olur. Hatta ressamlık təhsili alın adamlar ressam olmurlar. Baxmayaraq ki emektar da olurlar halk ressamı. Baksın ressam da örgü. Bir de
de olur yani.
Var var böyle böyle.
Böyle.
İndi bir de şeydi, sözle resmin arasında böyle. Ben de uşak vakti çekirdim hocam. Ben yadıma gelir ki ben uşak vakti şehrin ne olduğunu bilmeden. Bilmeden ki bu şehir var dünyada böyle de yazılır. Ben de böyle sözler gelirdi. Ve rahmetli anam müellimeydi, o sözleri yazırdı. Sonra ben bir de Elifban'ı öğrenenden sonra şeyleri öğrenenden sonra.
Hadi Elifban'ı öğrenmemişti.
O bilmeyen biri, ben öyle gelirdi ki ben çektiğim şekilleri gözüram. Biri oldu, sonra ben ressamlık tesis alanda 16-17 yaşımda ressamlık mektebine kabul olunandı. Kabul olunandı özüme ant verdim. Ancak ona kadar şehirlerim çap olundu.
Yani şey,
Metbahtan
çıkırdı
şeyler. Benim birisi üstünde bir defa o vakti Pioneer gazeti var idi. Aldım onu açtım gördüm yazılı ki seni terennüm ederim.
Azerbaycan.
Doğma yurt Azerbaycan.
Aha, beli,
ben de baktım diyorum hep bir müsabıka şehirler hikayeler. Ben de gizli gizli yazırdım axı. Onda biz yaşıyorduk Daşkesen'de. 5. 6. sınıfta okuyordum. Daşkın nece yaşayırdık? Benim atam demir yolcu olum. O tekstil iş yerlerini değiştirdiler. Orada Daşkesen'de demir yolun reisiydi. Meğerle de kendikini o deyirler. Orada ben oradan gönderdim halbet 3 tane şehir. Sonra unuttum. Günlerin bir günü baktım gördüm ki benim adım da böyle tamam gözlerinden şey oldu. En çok sevinen de o baktım benim nenem olmuştu. Yadımdadır ki en çok o sevindi ona. Sonra bir neçə şehirlerime çap olundu. Əzimzadəyə daxil olan imtihan veren vaxtı yine de jurnalların birinde şehirlerim çıxdı ve orada gördüler, müəllimler de gördüler ki vah bu adam şekli de var, imtihan verir.
Bəs Bakıya necə geldiniz? Yani atanızı təyin edilər yoxsa elə imtihan vermeye geldiniz?
Yox, onda da öyle hələm ki Daşkəsəndə işləyirdi. Demir yolunda. Orada çok maraqlı yerlerdi.
Bəli, olmuşam, çok güzel.
Ben indi memnuniyetin gidip yaşayardım ya bu yaşımda.
Ben dürüyümden hemşire
gidiyorum.
O Xoşqabağ tərəf, Balaxançalı tərəf çok güzel.
Orada güzeldi. Sonra Kuşçu Most var orada. Mostun üstünde Vaganetkalar. Qoşqar çayı. Qoşqar çayı. Bizimki evi orada 2 mertəbəli eviydi. Ben çıxırdım 2. mertəbədə otururdum. Orada böyle şey var idi. Almanlar tikən eviydi. Almanların müharibədən sonra tikdiyi eviydi. Onun içinde otururdum, oradan hemşire meşeyi gelirdi. Ve yağıştan sonraki meşeyi. Evet. Benim en çok sevdiğim riydi, o şey kokuydu yağıştan sonra. Bir de ki geceler çayın sesinden korkurdum. Korkurdum onunla ki çayın sesinden. Sonra oldu ki ben geldim. İmtihan verdiğim onda da çap olunmuştum. Ve orada birisi edebiyattan, ressamlar hemşi bir de sahip olur. Ben edebiyattan 5 alırdım. Edebiyat hatta yazıdan 5 almıştım. Sonra o vakti Allah rahmet eylesin. Dediğiz bu birini koyduk, birine gittiği böyle biraz hatırlar. İstesem hatırlayabilmezdim. İndi bu anda hatırladım.
Doğru da mı?
Halk ressamı Eyüp Mehmetov var idi. Çok böyle, indi ona çok hamı rahmet okuyor ama o vakti biz talep olanda ondan korkurduk da. Hamı korkurdu, merimler de korkurdu. Yani yakışı mühendi. İndi bakırız ki görür ne kadar güzel işler görür bu adam. Sonra o bir gün beni çağırdı. Onun yanına gidende ya speyceden kesilirdi ya bir şey olurdu. Her adam düşebilmirdi. Beni çağırdı yanına. Bir gözünde böyle kıyırdı öyle Allah. Ne iş ben gelip dinlemişsin? Ben şimdi ne diyeyim görürsen?
Şiir yazdım.
Yok şiir demedi. Orada da senetlere bakıp, Allah sen benim dostumun oğlu sanki. Biz atan senedim yiyip diyorum yok. Sen deme o bir ay gezip orada bir neçe hafta kalıplar, dağların menzerelerini çekipler. Orada dostlaşıplar. Ama benim atam dinlemişti ki orada gel ona dinen. O bana çok sorudan dedi. Sen benim dostum sanki. bile o sonra o da bildi ki şehir yazıram. Sonra an içtim ki daha ben yazmayayım da bütün kıvvemi veririm ressamlığa. Üç defa ben andımı dalmış eylemişim. Kırmışam da. Sonra yani yazmamak elimde olmadı bilirsiniz. Evet. Ben yine yazdım. Sonra asker gittim. Asker giden günü an içtim ki daha bir de yazmayacağım. Yani gene resimler çekiyorum. Doğrudan da askerliği müddetinde hiç yazabilmedim. Böyle garibiydi.
Orada taş kesen yokudu. Orada meşeler yokudu. Çaylar yokudu.
Orada güzel yerleriydi.
Farklı mekandı yakin ki.
Pribaltika diyordum ben askerde. Sonra gene bir müddet geçti. Gene gördüm yazmam o mümkün diyor. Benim elimde diyor. Sonra da dahi ben öz talimimle barıştım. Sonra biraz da daha şeyler öğrenenden sonra gördüm ki dünyada benim kim adamlar çoktu ki. Sonra belli oldu ki Michelangelo'da şiir yazılmış. Michelangelo'da Mevlutça şiirlerini okumuşum. Andrei Vansinsky'nin tercümesinde. Ben de biraz şey eylemişim adı neydi, neyse diyeyim. Vansinsky'nin o yüngül elinden istifadeyle Rusçadan ikisini üçünü eylemiştim. Sonra belli oldu ki Picasso şehirler yazdı. Hatta Picasso'nun şehir kitapları var. Sonra belli oldu ki Salvador Dali şehirleri ve Lorca onu büyük bir genç şair kimi, büyük geleceğin İspanya'nın büyük şairi kimi takdim eylemişti. Lorca hatta. Onlar dostuydular. Ve sonra biraz da örgülenden sonra, dünyanı görenden sonra, yani şergi, derbi ve gördüm ki orta esirler Çin medeniyeti ve Japon medeniyeti bütünlükte orada onların hayka janrı var. Hayka resimden payıcanın sintezidir. Evet. Ve orada bu son
Hüsü janrı var.
Bu son İsa sonra Yosa bu son dedim ve başka büyük Japon şairleri aynı zamanda ressamıydılar ve samuraydılar. Evet. Ve ben onu bilenden sonra rahat oldum ki gördüm o ruh mende de var, o taşıyıcı ruhla. Sonra baktım ki 20. asırda putristlerden başlayarak ne söyleyeyim size, vizual poesya, Apolliner gelediler, vizual poesyanı Apolliner gir. Sonra sürrealistler elediler vizual. Ancak bilirsiniz ben baktım ki bunun kökü gene şerkti. Şerkti vizual poesyanın. Çünkü elifbaya bakın. Bizim elifbamız, eski elifbamız, Arap elifbası. Ne kadar kaligrafik resme uygundu.
Evet.
İndi biz yazdığımız elifba hiçbir ona uygun değil ve Avrupa'da bu elifbayla. Bir de Japon ve Çin hieroglifleri çok uygundu resme. Onda baxdım ki qərb, yəni fransız şairləri bunu biliblər və bundan sui-istifadə ediblər. Əslində angajməndir, bu Fransa mədəniyyətindən gəlmir, şərqdən gəlir və bilirsiniz və rebus xarakteri daşıyır. Amma şərqdə bu rebusdur.
Bəli. Bəli. Adil Mirsəyi dinləyirsiniz, əziz dinləyənlər. Bugün Can Bakıdasınız. Bugün şiir günüdür bizdə. Mövzumuz Bakı şairlərə nə qazandırır? Bəs şairlər Bakıya nə qazandırır sualıdır. O sualın ən sonda deyəcəm, hələ ki söhbət edirik Adil bəylə və bir şiir gəlsin deyirəm.
Adil Mirsəyi, ölüm qabağı yazılan şiir. Başım cəllad baltası altında olsa belə səni düşünəcəyim yenə. Gözlərini, baxışlarını düşünəcəyim. Bakıda may yağışlarını düşünəcəyim. Yasəmən qoxulu may yağışları. İpək saçlarında may yağışlarının sirri, may yağışlarının sirrini duyacağım. Barmaqlarımın ucunda, qafamın içində nə vətən məhəbbəti, nə azadlıq havası, nə şehir sevdası, nə dostluq və düşmanlıq, nə günah, nə peşmanlıq. Öləcəyim yalnız sənin uğrunda. Cəllad baltası altında qara frak geyməliyəm, yaxama gül taxmalıyam, ilk dəfə görüşmüş tək dodağımda təbəssüm, dönüb sənə baxmalıyam.
Nə gözəl, nə gözəl. Burada bu şeiri ona görə seçdim ki, düzü Bakıda yasəmən dolu may yağışları ifadəsi vardı. Həm də ona görə indi həmin vaxtda, həmin zamanda bizim bağçamızda da yasəmən açıb və çox yağışlıdır. Mənə çox doğma gəldi ona görə bu şeir.
Yasəmən zaman-zaman mən natürmort işləməyi çox sevirəm, natürmort. İllarda gülləri. Yasəmən natürmortları mənim çoxdur. Və mən yadıma düşür ki, mən bir dəfə Afaq Məhsudun ad günündə nə hədiyə edeyim mən, onları yasəmənlər təzə açılmışdı, indiki sahil bağından getdim, bir orada yaxşı ağaç var, yasəmən ağaç, bəlkə fikir vermiş, yaşlı itfaqından üzbəz. Oradan bir dəstə qırdım xəlvət. Gəldim, o çox yaxşı yasəmən idi. İridir orada,
çiçəklər.
Ay sonra, ondan mən gəldim, onu çəkdim və arxasında da yazdım ki, rəsmi çəkdim yağlı boyayla. Arxasında da yazdım ki, Afaq Məhsud üçün yasəmənlər. Sonra bir yolda ona aparanda şeir gəldi bir.
Şeir
bir, bir şeir də yazdım.
Nə xoşbəxt adamdır Afaq xanım.
İndi yəqin xatırlayır onu görəndə. Sonra başqa bir yasəmənlərlə bağlı məndə də çox belə bilirsiniz, rəngin qoxusu vardı. Rəngin iyi var rənglərində. Yasəmən çox rahatlıq gətirən bir şeydir. Yağışda ki, yasəmənlə yağış tamam başqa şeydir. Qaldı ki, bu indi deyilən şeirdə bir dəfə bir məndən xanım mənə dedi ki, mən sizin kitablara baxıram, heç sevgidən yazmırsınız. Dünən mən sevgidən başqa heç nə yazmıram ki.
Allah Allah.
O deyir ki, yo, baxdım orada eşqdən yoxdur. Məsələn ki, Nüsrət Kəsəmənli rəhməti yapsın şeirləri sevgidən filan kəsin, Fikrət Qocanın sevgi şeirləri filan kəsin, ayrıca sevgi şeirləri. Bəs səninki deyirəm ki, mən elə indi bax dediyi sordu, deyirəm ki, xanım bəs necə olur ki, başı adamın, insanın cəllad baltasında olur və sevdiyi xanıma baxıb gülümsəyir. Bu sevgi deyirəm. Və başqa bir şeirimdə var ki, sağlığımda sevgilimin bir telindən asmışdım dünyanı mən.
Bəli, nə güzel.
Yəni,
bəlkə bizim oxucu adət eləməyib buna. Yəni, bax, belə şeylər adət eləməyib. O daha hazır, asan, həzm olunan şeylər istəyir. Məsələn, Nüsrət Kəsəmənli kimi getmək istəyirsən, bəhanəsiz get. Oyatma mürgülü xatirələri.
Siz musiqidə də belədir. İnsanlar, mən hazırlıqlı adamlar üçün yazıram.
Bax belə, bunu deyim.
Hazırlıqlı adamlar üçün. Məsələn, rəsm əsərinə baxan adam hazırlıqlı olmalıdır. O bilməlidir kompozisiya nədir, o bilməlidir sürrealizm nədir. Xaça bir biraz məlumatı olmalıdır.
Əlbəttə.
Mənim, indi poeziyadan elə bilirlər ki, qafiyəri danışdın poeziyadır. Şeir başqa şeydir, poeziya başqa şeydir.
Bəli, bəli.
Şeirlə poeziyanı qarışdırırlar. Şeir hamı yaza bilər. Və yazır da. Bizə deyirlər, şair xalq, orada bir ironiya var. Şarkı. Şair halk olmuş, şair adamlar olur.
Böyle.
Şair adamlar olur. Mesela ona kalandaki Finlerdir ki her bir Fin ömründe mütle bir defa şiir yazır. Macarlardır ki her bir Macar şair de olur. Acaba o demir ki mütlek şiir yazma oldu bizimkiler kimi?
Böyle.
Yağışlardaki bilsiz, yağış mənim ovqatıma çox uyarlıdır. Bu ovqatıma uyarlıdır. Ne bileyim, yağışda elə bir gəlir ki mən bu dünyanın adamı olmuram. Yağışlı yağanda bir film var, yağışdan gəlmiş adam.
Bəli, bəli, çox gözəl film.
Yadınızdadır da.
Bəli. Dustin Hoffman oynuyor diyesen başrolda.
Bəli,
Hoffman oynuyor.
Ben o filmi defalarla bakmışam, bakıram bela. Onumuz bir, o da payeşat. Mesela sorum diye ki, Andrei Tarkovski şairiydi. Ben çok büyük şairdi Tarkovski. Yani sinematografın şairiydi.
Bəli, bəli.
Settar Behruzadə'den büyük şairimiz yok değil mi Cesir'de? Rəngin, harmoniyanın şairidir. Biz de qərbdə, mən fikirləşirəm ki, mən qərbdə doğulsaydım, tutaq ki, fransız olsaydım, ya alman olsaydım, italyan olsaydım.
Nə olardı?
Yox, qərb şeydir. Düzdür, bizim təhsilimiz qərb təhsilidir. Rəssamlıq təhsilimiz də, musiqi təhsilimiz də, sırf qərb təhsilidir. Amma yəqin ki, mən daha, ona çünki maddiyyətə daha çox bağlıdılar, yəqin ki, mən daha rəssam olardım. Amma şərqdə sözdür. Şəkdə şairdir. Və yəqin mən də barışdım bu biraz təsəvvüfü, sufizmiz adı biraz. İmkanım götürə bildiyim qədər bir oç götürəndə gördüm ki, mən təpədən dırnağa şərq adamıyam. Mən təpədən dırnağa İslam mədəniyyətindən gəlmiş adamam.
Bəli. Adil Mirsəyi təziz dinləyənlər, Can Bakı davam edir, Can Bakı davam edir. Adil bəy, siz yəqin siz də bilirsiniz ki, Azərbaycanın rayonlarını su basıb, çox faciəli bir iş olub. Bizim müxbirimiz oradadır indi, İlqar Rəsul oradadır. Birazdan biz ona qoşulacağıq, amma gəlin hələ bir şeirə qulaq asaq deyirəm. Adil bəyin bir şeirinə daha qulaq asaq.
Adil Mirsəyi, intihar. Necə deyim sənə, könlüm dağınıqdır yenə. Yenə qafamda dəli fırtınalar, ağaclarda, budaqlarda, sevdalarda, umudlarda və gənc qızların gözlərində bahar, bahar, bahar. Amma bilmirəm nədən, özümə düşmənəm mən. Qara sevdalı bir qusar zaviti oturub içimdə, sifəti tunç, gözləri qorxunç, Rus ruletkası oynamaq keçir könlümdən. Rus ruletkası oynamaq keçir könlümdən.
Gənc qızların gözlərində bahar, bahar, bahar. Bu sevgi deyil nədir? Sevgi şiiri deyil nədir?
Əlbəttə, nədən yazsan? Ulduzdan da yazanda, aydan da yazanda, yağışdan da yazanda, insanın içində bir, bir sevgi ilə biraz da eşki qarışdırırlar. Yəni, bir ilahi eşk vardır. İnsanı dünyaya bağlayan. O ilahi eşkdən işıqdakı bütün poeziyaya, yəni gerçək poeziya var. Dünyanın hər yerində, Fransada da, İtaliyada da, Yaponiyada gerçək poeziyaya düşən işıq həmin o gerçək ilahi eşkdən düşür. Və işıq eynidir. Sadəcə olaraq bir yerdə işıq gec yanır, bir yerdə tez yanır.
Bəli.
Necə ki, otaqlarda işıqları yandıranda görürsün, ki, şəbəkə bir daxil. O ilahi işıq eynidir.
Bəli, bəli,
bəli. Və bu da eşqdir.
Adil bəy, biraz deyirəm, reallığa qayıdaq, deyil mi? İlqar Rəsula qulaq asaq. İlqar bəy, xoş gördük.
Bəli.
Buyurun, haradasınız?
Mən indi Səlyandayam.
Bəli.
Səlyanda, deməli, şəhərin mərkəzində küçələr, bəzi küçələr var ki, deməli, həyətlər tamam su basıb, hətta pləkənlərə qədər qalxıb və suyu bir neçə dəfə əhali deyək çəkməsinə baxmayaq, mümkün deyil. Mən indi özüm dizə qədər
suyun içindəyəm,
sağ olsun yerli cəmaat.
Sizə də verdilər bir şey?
Rezin,
çəkmə.
Bəli, o çəkmələr veriblər, o, ona görə ayağıma su dəyməyib. İndi biz həyət xanımın həyətindəyik və o iki kəlmə mən istəyirəm, verim o.
Bəli, bəli, buyursun Həyat Hanım.
Buyurun,
Həyat Hanım.
Bəli, Həyat Hanım, eşidirik. Necədir vəziyyət? Necədir vəziyyət orada?
Vəziyyət pisdir, olduqdan pisdir.
Bəs...
Balxınma çıxıb, əsli balxınma çıxıb, mümkün yoxdur, heç cür. Körpə uşaqla qamışıb gizələk.
Bəs kömək eləyən bir kömək əlin uzadan yoxdur mu?
3 dəfə 4 dəfə gəlmişik də. Baxan yoxdur, baxan yoxdur.
Bəs Fövqəladə Hallar Nazirliyi, icra hakimiyyəti? Bəli, bəli. İcra hakimiyyəti, Fövqəladə Hallar Nazirliyi bir kömək eləmirmi sizə?
Hələ ona gəlmişəm 4 dəfə çəkilib. 4 dəfə çəkilib.
4 dəfə çəkilib amma yenə də olur.
Hə?
4 dəfə çəkilib su yenə də olur.
Hə, dolur, mümkün yoxdur. Kür xardadır, dəhşət xardadır kür.
Oho, dəhşət.
Sığın sündüyüdə, mikəkdən tay, qorxuluq malariya olacaq, axır, uşaqlar da malariya olacaq.
Allah qorusun, Allah qorusun.
Bilmirəm də nə qayrım, neyinim, hara dərdimizi hara deyək, bilmirik.
Oldu, Həyat xanım, siz bizim müxbirimizə verin lütfən telefonu. Alo?
Qalmışıq, gecələ qalmışıq.
Bəli, bəli, bəli.
Öylər yatıb, tamam, ki kərpicin üstündədir. Öylərimiz ki kərpicin üstündədir. Öylərimiz həddən artıq yatıb. Qorxuluq da, qorxusu da var.
Bəli, təbii ki, qorxusu var. Uça bilərlər, bəli, bəli, bəli.
Quran atıq. Aynaylarımız yığılmışıq başqa yerə. Qalmışıq, gecələk qalmışıq da, valla, bilmirik və müraciət eləyək, bilmirik.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm, Həyat xanım, sizə. Allah köməyiniz olsun deyirəm, başqa nə deyim? Aha, bax belə, bu İlqar Rəsuludur, Salyandan xəbər verirdi. Adil bəy, görürsünüz mü, necə fəlakət olur?
Allah bəli. Köməklər olsun.
Bəli, bəli, bəli. Can Bakı isə davam edir, əziz dinləyənlər. Can Bakı davam edir. Bakı şairlərə nə qazandırır? Bəs şairlər Bakıya sualına cavab axtarırıq. Qonağımız şair, həm rəssam, həm şair Adil Mirzəyevdi.
Fransızların belə bir məsələ var ki, Fransızda deyil, fransızlar deyirlər ki, şairlər əyalətlərdə doğulur, Parisdə ölürlər.
Aha, nə güzəl sözdür.
İndi o şeydən götürəndə doğrudan da 20-ci əsrdə bu belə oldu. Amma baxaq biraz qabaqlara, bak, öncələrə geçsək, görək ki, məsələn, Şuşada Vaqif var idi 17-18-ci əsrdə, Şamaxıda Sabir var idi. Yəni, bu poetik mərkəzlər bütün ölkə boyu idi. Fransada da belə idi, Azərbaycanda da, Türkiyədə də.
Bəs indi niyə ancaq
Bakı? İndi, yəqin bu urbanizasiyadandır, informasiya şeylərindən asılıdır ki, artıq nə bilim, çap olunmaq, yaşamaq problemləri. Amma gəldi ki, şəhərlər, mən bilirsiniz nə təhərir şey eləyirəm, adı nədir, şəhərləri. Şəhərləri şairləri ilə sevirəm. Yəni, bir şəhər deyəndə o saat, o asistosta məndə gəlir, o pirən şair o şəhərdə yaşayır. Yəni, o hökumdarlarınla, merlərinlə yox. Ha, onlarla belə o,
şairlər, yəni şəhərlər şairlərinlə tanınır. Belə demək istəyirsiniz.
Belə demək olar, bəli. Çünki gözdəki şairlər yaşadığı şəhərlərə oxşuyurlar. Və çox qəribədir ki, mən tanıdığım şairlərin əksəriyyəti urbanizasiyanı qəbul edə bilmirlər. Bax, belə çox yox, böyük şairlərimiz də var.
Siz necə qəbul edə bilirsiniz mi? Məncə qəbul edirsiniz.
Yo, əlbəttə, bu şeydir, bir Anar müəllim bir 93-94-də belə ilk dəfə o yazmışdı ki, belə ki, Azərbaycanda urbanist poeziya haqqında və orada mənim xüsusi qeyd eləmişdi ki, yəni urbanist poeziya, urbanist şair nədir? Böyük bir məqalə yazmışdı, Azadlıq qəzetində çap olunmuşdu, burada Azadlıq deyim ki, mən onu doğrudan...
Yəqin bir neçə ilə əvvəl yəni,
93-cü idi deyəsən, 93-94-cü illər var belə. Amma məsələn ki, bilirsiniz, 80-ci illərdən baxanda dünya poeziyası içindən bir keçəndə, baxırsan ki, artıq 80-ci illərdən sonra, dünya 80-ci illərdən başlayaraq bu şərqdə də bu şəhərləşmə, metropol, böyük şəhərlər, megapolislər yaranmağa və insan axılları şəhər mədəniyyətinə qoşulmağa başlayandı və başladı ki, metropol şairlər gəldi. Və indi çağdaş poeziya əslində yəni ən yaxşı nümunələri bunlar metropol kültüründən gəlib. Metropol kültüründən. Amma baxıram ki, məsələn, bizim şairlərə nə verdi, nə aldı, məsələn, tutaq ki, özüm düşünəndə. Mən baxıram ki, bizim şairlər bu göydənən binaların gölgəsində, gölgəsində elə bil ki, solan ağaclar kimidir, quruyan ağaclar kimidir. Ya, bax belə, birdən görürsən ki, onun içindən bir yoxşan qoxusu gəlir. Və bu şeydə oturub əksəriyyəti görürsən o naxtarşı ilə haça qoydu gəldiyi kəndlə ya bir bağlı, o şeyden çıxa bilmir. Bir balaca, bir kəndi, balaca kəndi, bütün yalancı.
Amma sizdə yoxdur, siz şəhər şairisiniz, mən belə görürəm sizi.
Əlbəttə, mən urbanistəm, mən bütünlükdən urbanist adamam. Urbanist musiqini sevirəm, urbanist rəssamlığı sevirəm. Yəni urban, amma ki uyğunlaşmaq, məsələn mən baxıram ki mənim dostlarım var, yaşıtlarım var. Hələ də uyğunlaşa bilmirlər, 10 ildə yaşayırlar, 15 ildə və şəhəri ögey ana kimi sevirlər.
Aha, ögey ana.
Ögey anaları kimi sevirlər. Ha, doğma deyil bir ki bura. Amma ki
mənə elə gəlir ki başını ögey ana kimi sevənlər lap çoxdur, təəssüf ki çox.
Amma indi bir şey, bunun da əksi də var da. Bakı da ögey ana kimi sevir şairlərini. O da var axı, qarşılıqlıdır. O da ögey ana ki, o doğma kimi qəbul eləmir. O çünki o mədəniyyətlər yaddır. Mədəniyyətlər, şəhər kültürü tamam başqadır. Mən kölgə salmaq istəmirəm heç nəyə. Amma şəhər kültürünə alışmaq, məsələn ki, mən bir dəfə bir adama deyirəm ki, o məndən soruşdu ki, sən darıxırsan, deyirəm, heç vaxt darıxmamış. Günüdür yəni, bu gün uzun. Özün də işləyirsən, hara getdin? Niyə deyirəm, niyə darıxmalıyam ki? Mən özüm-özümlə həm söhbət ola bilirəm. Mən özüm-özümə maraqlıyam. Məsələn, Kirxaya gedirəm mən axşamlar, uzun illərdir. Bu həftədə bir dəfə gedirəm. Kirxaya gedirəm, Alman Kirxasına. Orada klasik musiqi axşamlar olur.
Bəli,
dinləyirsiniz gedib. Dinləyirəm. Və bəlli olur ki, illərdən o Kirxanın yanında yaşayan rəssam, yaşayır. Xəbəri yoxdur orada.
Aha, bəli.
Orada xəbəri yoxdur klassik musiqi ilə. Məsələn, bir soram deyim ki, bax, şahidik, mən Liverpool futbol komandası yoxdur. Onun azarkeşiyəm deyə. Hayət ki, bu yaxında uduzdu. Niyə azarkeşiyəm? Niyə? Mən John Lennon'u sevirəm, Beatles'u sevirdim. O mənim kumirim idi cavan vaxtıda, John Lennon'un. Ona John Lennon'un xatirinə mən bütün Liverpool'u sevirəm. Ancaq John Lennon'a görə. Sonra
bəli.
Qaldı ki, deyirəm, dünyada maraqlı yerlər var ki, məsələn, Bakı doğrudan da unikal yerdir. Unikal yerdir. İllahda Abşeron, İllahda İçəri şəhər. Yəni dünyada belə yerlər var ki, oranın aurası yaradıcılığı üçün daha münasibdir. Elə bir ki, orada şualanma mı, nə bilim, nəsə bir qəribə ovqat olur o yerlərdə. Məsələn, Parisdə Montmartre, Montparnasse, İtaliyada Venesiya, sonra Amerikada belə yer yoxdur. Amerikada yoxdur. Sonra elə genə Fransada desə Arl. Arl. Sonra İspaniyada Andalus, Qadis tərəflər. Burada da aurası görsünüz. Sən baxırsan, Andalus 20-ci əsrin ən böyük İspan şairləri Andalusdandı. İki Nobel mükafatı, Lorca oradan, Alberti oradan. Salvatore Dali oradan. Baxırsan ki, bir-birə şeydir. Bu aurası nədir belə bir qəribət? Ha, bizdə də misən içəri şəhərdir. Misən şeydə, Pirbaltikada Vana Tallindir. Mən orada olmuşam orada, gənc illərimdə. Bu yerlərin aurası tamam başqadır. Daha o auradan insanlar düzgün istifadə eləməlidir. Məsələn, necə, amma ki, hayf ki, indi biz İçəri şəhər darmadağındır, harmoniyası
itir. Bəli, yeri gəlmişkən bir mesaj var mən İçəri şəhərlə bağlı, onu oxuyacam indi. Yaxşı yerinə düşdü, sizə mesajlar gəlir, amma mən sizə o qədər dalmışam söhbətinizə, heç mesaj oxumuram düzü. Bax, yazırlar bizə ki, Bakının dəyişməsi, şair Bakının dəyişməsi ürəyinizcədir, soruşurlar. Ya dəyişməyib köhnə görkəmini qoruması sizin ürəyinizcədir yazırlar. Bir də yazır Sem Suvarlı yazır. Çox az sayları çıxmaq şərti ilə şairlər Bakıya saray əhval ruhiyyəsi qazandırdı desək yanılmarıq yazır. Məddahlıq yarışı qızışdı. Özlərini və ədəbiyyatımızı xərcləməklə gözəl şəhər adını qazanmış Bakımızı xar elədilər. Bax, Bakı ilə bağlı belə mesajlar var. Və İçəri şəhərlə bağlı da bayaq gözümə dəymişdi. Onun görkəminlə bağlı sizə müraciət edənlər var.
Əlbəttə, mən xatırım, mən gənclik illərimdə çox arzulayırdım ki, çox arzulayırdım, İçəri şəhərdə emalatxanam olsun. Da indi o da keçdi, o şeylər baş tutmadı o arzularım mənim emalatxanam. Çox istəyərim İçəri şəhərdə, və İçəri şəhər bütünlük də rəssamlara, musiqiçilərə mən istəyərdim. Xalq sənəti adamlarına verilsin. İmalatxanalar darmadağın olmasın. Məsələn, bir imalatxana Əhmətlidə, bir imalatxana nə bilim 8-ci mikrorayonda. Bütünlükdən o rəssamlar mühiti. Tutsaq ki, orada bir 50 imalatxana eləmək olardı. Heç olmaz 50 dənə imalatxana. Orada onu eləmədilər. İndi nədir orada? Biznes eləyirlər. Hamısı biznes. Hətta yadımdadır mənim. Bir vaxtlar mən oraya tez-tez gedərdim. Orada fotoqraf dostum idi. Qobustan muzeyi var idi. İçəri şəhərdə. Qobustan muzeyi yoxdur İçəri şəhərdə. İndi orada biznes strukturudur. Sonra deyim sizə baxın, bax neçə illər təsəvvür edin ki, 30 il bundan qabaq, ya 25 il bundan qabaq, Moskvadan mı, Leningraddan mı, ya Sibirdən mi, ya Antalya'dan mı, Bakıya gəlmiş bir adam. Uh-huh. O adam gəlir, tutaq ki, qatarla dəmir yol vağzalına düşürdü. O dəmir yol vağzalının aurası indi tanımayacaq o düşəndə. Qatarda düşücü gözü, elə biləcək başqa şəhərə gəlib. Uh-huh. Yadınızda da o sağ tərəfdə Qarabağ mehmanxanası var idi.
Bəli, gözəl binanın üstündə.
Gözəl bina idi, unikal bina idi o qayanın üstündə. O düzü şəhər mədəniyyətinə bütün ölçülü biçilmiş bina idi. Yoxdu.
Yoxdu.
Yoxdu. Sonra köhnə inturist var idi.
Bəli, bəli.
Köhnə inturist o arxitekturasını baxın modernlə şərq elementlərinin sintezindən. Nə olsun ki, o 100 mərtəbə, 50 mərtəbə, 15 mərtəbəli, 3 mərtəbəli, o cür də saxlamaq lazım idi. Amma ki, bəyən Bakıda yerlər yoxdur mu, təzə binalar tikmək içəri şəhərdə tikirlər. Ya orada tikirlər. Qız qalasının ətrafına baxın, o qədər sıxışdırılıb ki, qız qalası ki. Amma məsələn, yaxşı şeylərdə qeyd eləmək olar, məsələn ki, mən bir yaxında keçdim şeydən Xəqani küçəsində Köhnə Xalq Cəbhəsinin yerləşdiyi binada, o binanı söküblər, tikiblər.
Xəqani 33,
bəli. Bəli, bəli. Mən dedim ki, yəqin orada indi belə bir Əndirabadı şey tikiblər, yayın qaldırıblar 16 mərtəbə. A, baxdım, görün bütün küçənin relyef,
reliefinə. Onu nəzərə alıblar.
Hə, alıblar. Bəzi yerlərdə bu uğurlu şeylər var. Uğurlu. Uğurlu, amma ki, nə deyim sizə, bax, şeydə deyir ki, Parisə girəndə Lyon vağzalı, Lyon vağzalı. 200 ildir Lyon vağzalında heç nə dəyişməyib. Yəni, təmir olunub, təzələnib. Ancaq Lyon vağzalında 200 il bundan qabaq ki, adam zamanın içində səyahət edib, təzədən Lyon vağzalına düşdü qatardan, tanıyacaq hər yeri, o restoranı, o kafeyni.
Bəli, bəli.
Bax, o uyut yerini. Bakıda o yoxdur. Bax, bu pisdir.
Bu pisdir demək.
Bu pisdir. Əlbəttə pisdir. Bütün şəhərlər üçün bizə qədibliyə gedir.
Axı, bizdə Bakının dəyişməyi ilə fəxr eləyənlər var. Özdə lab çoxdur.
Fəxr eləsinlər də indi o da onların haqqıdır. Güya ki, fəxr eləyirlər. Onda baxır ki, adamlar elə biləcək Bakı indi yaranıb. 15 ilin 20 ilin şəhəridir. Bakı 20 ilin şəhəridir. Bakı 7-ci əsrin şəhəridir. İndi 12-ci əsrdir, ancaq Qız qalası 12-ci əsr ola bilməz.
Bəli, deyilər, 12, amma...
Yox, 12-ci əsr arxitekturası deyir axı.
Elədir.
Bax, belə mən baxmışam, əsrim ki...
Bəli, elə deyilər. Yəni, dərqaçılar belə deyir.
Sonra ki, o qaldı ki, orada deyir ki, bir dinləyicimiz ki, şairlər şəhəri, neynədilər, adı nədir, saray.
Bəli, bəli, saray şairləri.
Saray şairləri həmişə olub, həmişə olacaq. Özə ən çox bizdə olur olar. Yəni, şair hökumdarın hüzurunda olmaq məsələsi.
Bəli, bəli, bəli. Vaqifdə.
Vaqifdə de. İndi Vaqif dediyiz, sonra adı nədir? Dostum Vaqif.
Səmədoğlu yadıdır.
Səmədoğlu elə bilər ki, onu deyirik.
Yox, yox, Vaqif dramına deyiriz. Böyük Səmədoğlunun Vaqif dramını.
Sonra qaldı ki, o şeyə bilirsiniz, bax, bu cür adamlar oxucu təpki göstərməlidir. Oxucu hazırlıqlı olmalıdır, yaxşını pisdən ayırmalıdır. Ancaq bizdə oxucu gəlir ki, siz deyən kimi, bizdə niyə baxırlar adamların, əsas yaradıcı adamların, illah da şairlərin, tutduğu titullarla, oturduğu masa ilə.
Bəli, bəli.
Masa ilə tutaq ki, bunun bəsfə o deputatdır. Yazdığı iki misra yoxdur. Şeir, poeziya yoxdur iki misrası içində. Yani mədhiyələrdi, nə bilim. Axı elə bir ki bu 20-ci əsrin bayaqdır urbanizasiya. Əslində o şəhərə yad ünsürdü və urbanizasiya da dedik, sonra modern poeziya da dedik. Bu adama elə gəlir ki, birdən-birə düşürsən o cür şairlərə rast gələndə, oxuyanda, yəni yaşamaq xatirinə öz şəxsi imkanlarını nə bilim, artırmaq deyəkmi, ailəsinin ruhusunu artırmaq deyəkmi, o yalançı şöhrət pillələrinlə.
Bəli,
bəli, irəliləmək, və bizimkilər də o saat olan qəbul edirlər bizdən. Bəli, bəli. Yox, necə ki, musiqidə qəbul eləmirlərmi? Həmin şeydir. O cür adamlar əslində şair deyil, şeir yazan adamlardır. Yəni heç şair də doğulmayıblar. Şeir yazmağı bilirlər, qafiyəni bilirlər və şeir ətrafında və poeziyadan ağ verilənlər biznes eləyirlər. Yüzlərdən adam saymaq olar bir gün. Amma baxaq ki, barmaqlarımızı qoyaq da oradan görə əsl gerçək poeziya Azərbaycanda çoxdur mu, azdır mı? Barmaqlarımız yetərmi saymağa bir gün yaşayan əsl şairləri? Yox.
Ya, güzel dediniz. Adil Bey, bak size mesajlar gelir. Birini okuyayım ama cevabını sonra alacağım. Mehmet bize yazıyor ki, Adil Bey, evvelen şehirde çok görürdüm. Çok şık, sövgle giyinirdi. Ama son vaxtlar giyimi biraz nimdaşlaşıb. Deyirsiniz, şairler yaşadığı şehre benziyor. Giyiminiz de Bakının etraf kasabalarının görkəminə benzemeye başlamayıp mı, soruşur Mehmet. Ama fikirləşin, cevabı sonra isteyeceğim sizden. Buyurun, ben istəyirəm efir prodüsörümüzə söz verək. Görək Bakıdan neler var, neler olacak, onu kısaca alaq, sonra sualın cevabını Adil Bey'den isteyeceğim. Buyur Şahnaz.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən dinləyicilərimizi salamlayıram, Can Bakı deyənləri salamlayıram və eləcə də qonağımızı salamlayıram. Və bugünə xəbərlər, Bakı artıq Gül Bayramına hazırlaşır və Bakının bir çox rayonlarında, 11 rayonunda növbə ilə Gül Bayramları keçirilir. Bilirsiniz ki, artıq bir neçə ildir Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti mayın 10-unda hər il Gül Bayramı keçirir və bu ildə istisna olmayacaq və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacı Bala Abutalıbov bayramın təşkili ilə bağlı sərəncam imzalayıb və bu sərəncama əsasən Heydər Əliyevin ad günündə Bakıya 1,5 milyona yaxın gül gətiriləcək və demək, zambaqlar arasında onlardan seçilən bir xüsusi gül olacaq. Qızılı bənövşəyə rəngli bir qrup gül. Bu, Hollandiyadan gətirilir. Demək, Hollandiya zambaqlarının kultivasiyası üzrə Kral Asosiasiyası dünyada ilk dəfə olaraq Heydər Əliyev adına gül yetişdirib. Bax, artıq Bakı gül bayramına hazırlaşmaqdadır. Yeri gəlmişkən dinləyicilərimizdən biri zəng edib soruşurdu ki, şair bu gül bayramına necə yanaşır? Mən bu sualı yazmağa vaxt tapmadım. Yəqin ki, Adil Bəydən bunu soruşar Sevda xanım.
Bəli, soruşaram.
Başqa xəbərlərə gələk. Mayın sonlarında İtaliyanın bir ən qalmaqallı naziri Bakının qonağı ola bilər. Söhbət Mara Carfagna'dan gedir. Mara Carfagna keçən artıq bir ildir başına demək, nazirdir və o əvvəllər fotomodel olub 97-ci ildə, 1997-ci ildə isə İtaliyanın gözəli müsabiqəsinin qalibi olub.
Bəli, bu yaxından Türkiyədə idi xanım.
Bəli, bəli. Və gözlənilir ki, bir günlük səfərə gəlmişdi.
Aha, çox
və gözlənilir ki, Bakıya da gələ bilər.
Daha bir gözəl xanım gələcək.
Gender məsələlərini müzakirə eləməyə Avropa Şurasının təşəbbüsü ilə keçirilir bu tədbir və bakılıları yəqin ki, bir məsələdə narahat edir. Son demək, bu Bakıda körpü Xəzərin üstündən körpü tikilişi ilə bağlı iyunun əvvəlləri, mayın sonlarında Cənubi Koreyalı mütəxəssislər gəlməlidirlər. APA bu haqda məlumat yayıb. Bu körpü demək, Şıxıfdan Zıra kimi uzanmalıdır. Uzunluğu 14,5 kilometr olmalıdır. Bu məlumat da çatdırım. Və bu il seçki ilidir. Demək, və Bakıda da kütləvi aksiyaların keçirilməsi gözlənilir. Və artıq gələn həftədən Xalq Cəbhəsi Partiyası, daha sonra mayın 21-də isə Müsavat Partiyası mitinglər keçirməyə hazırlaşır və bununla bağlı yəqin ki, həm də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin cavabını gözləməli olacaqlar və Bakının daha bir qonağı bu may ayında gözlənilir ki, Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan olacaq. Dəqiq vaxt deyilmir, amma gözlənilir ki, bu günlərdə bu səfər reallaşacaq. Mən bu qədər.
Çox sağ ol. Mən təşəkkür edirəm Şahnaz bəylər qızı. Bizim efir prodüserimizdir. Mən bir məsələn dediyim ki, bugün Azərbaycanın ilk maarifpərvər qadınlarından biri olan Hənifə xanım Abayeva Zərdabinin də doğum günüdür. 1856-cı ildə Nalçıqdan anadan oldu Hənifə xanım. Tiflisdə Müqəddəs Nina qız məktəbini bitirdi, amma sonra tali onu Həsən bəy Zərdabi ilə qarşılaşdırdı və Bakıda da 1929-cu ildə vəfat etdi. Adil bəy Hənifə xanım içəri şəhərdə Bakıda ilk dəfə üzü açıq gəzən xanımdır. Evet. Və bunun üstündə dəfələrlə daşlanıb, yəni Hənifə xanımdan Həsən bəy küçədə içəri şəhərdə gəzərkən daşlanıb. Bax mən bunu da
indi içəri şəhərdə də Zərdabinin o gözəl heykəli.
Bəli, bəli, bəli.
Ensiklopediya
Quşa qalaqasından keçəndə
doğrudan da gözəl heykəldir və
elədir. Və bugün xalq artisti, aktyor, rejissor Adil İskəndərovun da doğum günüdür. Daha doğrusu onun 100 illiyi tamam olur bugün. Onu da xüsusi qeyd eləyək və can vakit davam edir deyək. Çünki vaxtımız azalır. Mən çoxlu suallar vermək istəyirəm. Mesajlar gəlir. Geyimlə bağlı lütfən münasibət bildirin. Əvvəl belə çox şıq və indi niyə nimdaşlaşıq deyir. Amma bugün çox şıqdır yenə. Bir şey gəldiyi üçün də bilmirəm nədəndir.
Yox, birisi... Mən gəncliyimdə hippi olmuşam. Bir şey deyim sizə. Hippi olmuşam. Yəqin o adamlar görür ki, mən zaman adamı köhnə cinsi giyməyi mən sevirəm. Köhnəlmi cinsilər yəqin. Yəqin belə görür ki, o ovqatda olmuşam ki, yəni gəncliyim başıma vurub köhnə hippiliyim. Belə əslində bir siz belə yəqin ki, indi biraz da yaşa dolmuşam da.
O da təsir eləyir deyirsiniz.
Yəqin biraz da yaşa dolmuşam.
Bax, Ruhiyyə bizə yazır ki, rəsimlərinizi Bakıda sata bilirsiniz mi? Bəs şiirlərinizi necə? Bakıda sözün, sənətin qədrini bilən var mı? Qısaca cavab istəyirəm, çünki vaxtımız azalır. O bir suallara da istəyirəm cavab verəm.
Yox, mən rəsimlərimi sata bilmirəm. Heç belə cəhdim. Mən əsasən bağışlamağı xoşlayıram. Amma alan olsa niyə satmıram ki? Bəzən satmışam, ancaq çox az. Satıram. Sənətin qədrini bilənlər əlbəttə var. Onlar həmişə az olub. Az olub. İndi də var.
Bax, Məhərəm bizə yazır ki, mən tarixi şəxsiyyətlərin şərəfinə şeir yazmağın, onların rəsmini çəkməyin əleyhinəyəm. Zaman bunun boş əziyyət olduğunu göstərir. Siz nə deyirsiniz? Qısaca cavab verin Məhərəmə.
Valla, mən öz təcrübəmdə heç vaxt. Heç bir tarixi simaya ya siyasi xadimə heç bir misra yazmamışam.
Bəli, mən də görməmişəm.
Və bir rəsim çəkməmişəm o mövzuda. Mən şəxsən, mən özümə cavab deyəm. Başqaları indi sonra deyir ki, mən balama pul qazanıram, ruzu qazanıram. Bəyən başqalarının balası yoxdur. Kim istəmir ki, qazansın?
Aha, İnci yazır ki, Adil bəy, şairləri şiir yazmağı da maraqlı olurmuş. Onların şiiri də təsvirləri zəngin olur. Amma bir sualım var. Rəssamı şiir yazmağa vadar edən nədir? Məncə siz onu dediniz. Mən
onu
çox gecə
vaxtı
çox danışdınız və dediniz. Bəli. Bax, Adil bəy, sizin bir şiiriniz var. Mən onu saytımızda yazdığım bir köşə yazısında da yazmışdım. İşim yox, gücüm yox, işim yox, ağzımda dişim yox. Sənin nəyin çatmır? Davam edeyim.
Pişiklə mənim söhbətim.
Bəli, bəli, bəli. Nəyiniz çatmır Adil bəy?
Belə baxanda nə deyim, valla deyəcəksiniz, gireylənir.
Yenə işiniz yoxdur.
Bəli, mən zaman...
Yenə dişiniz yoxdur.
Bəli, bəli, zaman zaman mən işsiz qalıram. Mənə iş vermirlər. Məsələn, o bayaq da biraz bu iki şeydə olacaq. Mədəniyyətlə sərgi...
Bəli.
Keçən il...
Sərgi
açmaq istəyir. Dostlarım da istədilər ki, bunu yığmışsan evdə, bir sərgiyə qoyulur.
Nə güzəl olardı, baxardıq.
Və mən dəfələrlə müraciət elədim bizim Mədəniyyət Nazirliyinə. Orada mən düzdür, mən rəsimləri hamısını aparıb qoya bilmişəm. Acaq, mən bir 50 dənə foto çıxartdırdım o rəsimlərimi. 50 dənə foto orada 3 aya yaxın qaldı.
Bəli.
3 aya qaldı. Sonra fotonu mənə qaytardılar.
Bəli.
Sonra
bax, bəli, bax, bu sizin bizim Cəvanşirin sizin üçün bir sizi sevdiyinizi demişdiniz. Təşəkkür edirəm Cəvanşirə. Bu yəqin verilişin sonuna can gedəcək mi? Sözüsü deyil, Mədəniyyət Naziri ilə bağlı danışırdınız.
Mən orada müraciət elədim, sonra o şifahi müraciət idi. Dəfələrlə getdim. 4 ay getdim, gəldim. Sonra mən yazılı surətdə nazirin özünə yazdım. Nazir məni yeşilçini qəbul eləmədi. Bilmirəm niyə.
Bəli.
Sonra mən bir də məktub yazdım. O məktubu mənə telefonda bir gün bir adam zəng elədi ki, mən nazirliyin əməkdaşıyam və sizin məktubunuzu mən həll etməliyəm, nazir mənə tapşırıb. Mən ondan xahiş elədim ki, siz harada oturursunuz, mən gəlim sizə danışım. O mənə deyir ki, təsəvvür eləyin, deyir ki, sizin əsərlərinizin mövzusu nədir? Deyirəm, mən rəsm əsərləri haqqında nə danışım? Mənim 4 ay fotolarım orada qalıb. 4 ay fotolarım qalıb. Demək, bəlli olur ki, bu adam yağlı boyayla akvarel ayıra bilmir. Və məndən soruş ki, məqsədiniz nədir? Mən deyirəm ki, bu axtarın hansı otaqdır, mən gəlim 10 dəqiqə sizə
başa salıb. Sizə qulaq asmaq istəmirəm.
Sonra mən onlardan yazılı surətdə istədim. Yazılı surətdə yazıldı ki...
Bəli.
Yazılı surətdə yazır ki, Mədəniyyət Nazirliyinin maddi imkanı olmadığından biz bu sərgini aça bilmirik. Əgər siz sponsor taparsınızsa, biz sərgi edərik.